Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
Krásný dobrý den, jmenuji se Vlasta a chci se vás zeptat, stalo se vám někdy, že by se vás 6-7leté dítě zeptalo, mami, co to je hledat Boží tvář? Znamená to, jak se Pán Bůh tváří? To se mě před lety zeptal můj starší syn a musím říct, že mě to inspirovalo k tomu, promyslet si příběh svého života, nejenom ve světle Božího slova, ale i ve světle těch okolností, ve kterých jsem se s Pánem Bohem setkávala, nebo spíš on se mnou, a okolností, ve kterých já jsem Pána Boha hledala, když jsem opravdu neviděla třeba na krok do budoucnosti. Když dovolíte, ráda bych se s váma podělila o některé úseky své životní cesty. Narodila jsem se v Dambořicích, mamince, v jejich 39 letech. Byla jsem vymodlené dítě a moje maminka byla obvodní lékařka a když mě bylo vlastně půl roku, tak musela odejít do práce. Tatínek taky vlastně pracoval tehdy a mě hlídal dědeček. No a ten mě hlídal do srpna 68, kdy potom náhle jakoby zemřel a mně ještě nebyly celé 3 roky, když jsem nastoupila do školky, tehdy jestli ještě nebyly. Na to mám jako velice pěkné vzpomínky. I potom na základní školu, na střední, možná až vlastně na gymnáziu v rámci nějaké povinné četby a že jsme měli možnost výběru z nějaké databáze knih, tak jsem se požádala o svolení češtináře, jestli bych mohla si přečíst některé věci z Bible Kralické, protože jsme ji měli doma. A tu knihu jsem měla moc ráda pro takové ty archaické starobylé tvary, protože čeština je nádherný jazyk. A on ku podivu náš třídní pan profesor Matula s tím souhlasil, akorát říkal, prosím vás, ale nepište to nějak do čtenářského deníku podrobně, jenom tak jako informačně, že jste si prostě seznámila jako z Biblí, jako je to přece jenom základ evropské literatury a kultury. Já jsem vlastně tím pádem mohla se té Bibli věnovat trošku podrobněji. Nedělila jsem knihy Starého a Nového zákona, prostě jsem to četla, buď to třeba přes odkazy, že mě ten odkaz k něčemu navedl, měla jsem už tehdy ráda knihu Přísloví kazatel, ale pořád to pro mě byla kniha v rovině nějaké literatury z oblasti moudrosloví. No ale doma s maminkou jsme se modlívali a modlívali jsme se jakoby k Bohu Otci a to od mého útlého dětství. Takže my jsme měli večer takový rituál, ještě s náma vlastně bydlel ve společné domácnosti pejsek, tatínek už tehdy nežil, když jsem byla na gymnáziu. Takže vlastně i ten pes, musím říct, vycítil tu chvíli, kdy jsme se šli modlit, opravdu jsme se sklonili před křížem, poklekli na kolena, ten pes si lehl v tichosti mezi nás nebo vedle nás a opravdu jsme se modlili vlastními slovy anebo třeba modlitbu Páně. A byla to taková krásná chvíle večer i ranního stišení, než jsme se rozběhli do práce a do školy, že na to taky velice ráda vzpomínám. A moje takové první osobní, jakoby jenom moje setkání s Pánem Bohem proběhlo v předvečer maminčina náhlého odchodu na věčnost. A to bylo v červenci 1983, kdy ona byla hospitalizována asi týden na resuscitačním oddělení a měli ji jakoby překládat na standardní oddělení, takže já jsem přijela z té nemocnice velice jako povzbuzená, že se ty věci vyvíjejí dobře. A prožila jsem v tom večerním stišení takové zvláštní setkání, kdy při té modlitbě, kdy já jsem vlastními slovy vlastně děkovala za ten život maminky a prosila jsem Pána Boha, aby ji přispořil zdraví, aby se mnou ještě mohla ten nějaký čas trávit, tak mně přišlo, že prostě v té místnosti nejsem sama, že je tam se mnou přítomná nějaká velice laskavá, dobrá bytost. A je to autor žalmu 139. A úplně já jsem tehdy neznala ten žalm z paměti, ale úplně mě běžely ty slova v mysli, jako bych je prostě znala, ale jako by mi je někdo v tu chvíli sděloval, že se nemám bát, protože někdo na mě položil ruku ze předu i ze zadu, svou dlaň položil na mě, že jsem v něm ukrytá a že ještě dřív, než mám slovo na jazyku, že on už ví všechno. A když bych to přirovnala, tehdy jsem si to tak představovala, že prostě autor nějakého díla je tam se mnou a čte mě z toho díla. No a druhý den ráno přijel vlastně službomající lékař, se kterým já jsem ten předešlý den odpoledne mluvila, říkal mi, že ta maminka, že se zlepšila, ale ten druhý den ráno mě přišel vlastně sanitou říct, že zemřela, že je mu to moc líto a že mě odveze, kam budu potřebovat, jako k nějaké rodině, která by mi mohla pomoct, abych nebyla sama. Tak já jsem ho poprosila, jela jsem jakoby k našim přátelům do Žaletic, no a potom vlastně to byly prázdniny, já jsem odcestovala na Chmel, ale už i na ten Chmel si pamatuju, že jsem tehdy na tu Chmelovou brigádu měla v zavazadle zabalenou tu tlustou kralickou Bibli na tom cigaretovém papíře tištěnou, ale přesto jenom to byla jako silná kniha a i tam jsem se vlastně chtěla té četbě věnovat. A pak, když jsem nastoupila na tu lékařskou fakultu, tak toho učiva bylo hodně, dostala jsem koleje, takže nebydlela jsem doma, mohla jsem ten domeček pronajmout kamarádovi s manželkou. No a během toho studia jakoby bavila mě ta medicína, ovšem nějak jsem cítila, že jsou důležitější věci než studium na lékařské fakultě. Ačkoliv bych třeba jako lékařka mohla taky pracovat v pomáhající profesi, cítila jsem někde na pozadí v sobě, že je něco důležitějšího, co bych měla hledat. A uzavřelo se tady to hledání při zkoušce z histologie, kdy já jsem opravdu, ačkoliv jsem byla naučená, tak se mě rozostřovalo soustředění takovou jakoby laskavou otázkou, laskavě položenou, jakože proč studuju tu lékařskou fakultu? A já jsem si uvědomila, když bych měla odpovědět na tu otázku, tak jsem si uvědomila, že jsem s maminkou často v minulosti diskutovala o tom, že vlastně na tu medicínu jít nechci, protože chci být dlouho s dětmi doma a že ta lékařská fakulta, když ji vystuduju, tak mě to pak neumožní, protože jako lékařka budu spěchat do práce a atestace 1, 2 a prostě, že to nebude to, co bych si já představovala, ten život, který by mi měl dávat hodnotu. Tak jsem si uvědomila, že vlastně chtěla jsem mít tu medicínu studovat víceméně, abych udělala mamince radost, ale maminka už vlastně byla na věčnosti. A tak vlastně při té zkoušce v laboratořích histologických, při tom koukání do mikroskopu, já jsem se rozhodla, že požádám jednak o oddálení té zkoušky. Šla jsem za tím panem profesorem, řekla jsem, ať se nezlobí, že se nejde mi soustředit a že si potřebuju promyslet nějaké důležitější věci. Našla jsem potom požádat na studijní oddělení o přerušení studia na rok. To bylo tehdy jakoby legální, protože já jsem většinu zkoušek hotových měla, na tu histologii už jsem se teda nevrátila ji dodělat. A paní na tom studijním oddělení nějak nechtěla ode mě přijmout ten papír, že jsem tam napsala jako důvod, že bych si potřebovala přečíst Bibli a při studiu medicíny na to prostě nemám čas. A protože to bylo ještě za bývalého režimu, tak ona mě doporučovala, abych tam napsala něco jiného, třeba rodinné důvody, tak já jsem vysvětlovala, že nemůžu, protože tam jako rodinné důvody rodinu už nemám, ale to přečtení Božího slova, že je pro mě životně důležité, že fakt je to ten důvod a nechci tam nějak tu skutečnost zkreslovat. Takže ona nakonec tu žádost přijala a řekla mi, že mě přijde z rektorátu vyrozumění během prázdnin. No a přišla během prázdnin obálka doporučená, ale odesilatelem byla katedra marxismu-leninismu. Tak jsem prostě tam přišla s očekáváním, jakože co se bude dít, a paní sekretářka mě pozvala dovnitř a vevnitř seděla taková velice milá, upravená, krásná paní a ptala se mě, jestli se jmenuju a řekla moje jméno za svobodná. Já jsem říkala ano a ona říkala, no ty jsi dcera mojí nejlepší kamarádky z gymnázia a já jsem dostala vlastně požadavek ze studijního oddělení, abych prověřila tvůj spis a já jsem zjistila, že maminka už nežije a já jsem to vůbec nevěděla, protože my jsme po gymnáziu vlastně každá šli nějakou jinou cestou a nás nějaký srazy spolužáků, tam už jsme se nesetkali, takže já jsem s ní ztratila kontakt a řekni mi, co potřebuješ a já ti pomůžu. A ona mě hodně motivovala k tomu, abych tu lékařskou fakultu dokončila. Já jsem jí vysvětlovala, že mám teda prioritu během toho roku si přečíst Boží slovo a že je to pro mě životně důležité, protože to, jak se teď rozhodnu, jak nasměruju svůj život, že vlastně s tím mým nasměrováním budu já žít těch budoucích 50 nebo 60 let a že v tom vidím obrovskou prioritu, že to je pro mě důležitější než volba studia nebo zaměstnání. Ona tomu ze začátku moc nerozuměla, ale když se mě ptala třeba, co mě v té Bibli tak zajímá, tak já jsem jí říkala některé věci z těch příběhů, které jsem četla tehdy ze Starého zákona a bylo vidět, že jí to zajímá trošku možná z jiného úhlu pohledu, než byla zvyklá, protože potom i při vzájemných návštěvách a sdílení, protože my jsme se zblížili i s, vlastně s jejím manželem a rodinou, že jsme se navštěvovali i v domácím prostředí, tak se mě jakoby říkala paní docentka, že tu Bibli četla jakoby proto, aby uměla oponovat studentům, ale na základě toho, že jsem jí řekla třeba takovou drobnost, já jsem prostě v té Bibli hledala, jaký je Pán Bůh, jo? Jaký je Pán Bůh, jaký je jeho charakter a vlastně jaká je jeho tvář. Zaujalo mě, že třeba otec víry, Abraham, že na té své cestě s Pánem Bohem, kdy už Pána Boha znal, takže tu svou ženu Sáraj jenom kvůli tomu, že se bál toho panovníka, na jehož území momentálně se nacházel, takže ji dvakrát dal do harému, opravdu zopakoval tu chybu i po druhé a Pán Bůh mu to nikdy nevyčetl. A tohle třeba jsem té paní docentce řekla a ona mě jako s takovým údivem říká, to tam fakt je, jakože si toho předtím nevšimla. Takže ono jí to, takový ty drobnosti, o kterých jsme se spolu sdíleli při těch našich rozhovorech, tak to tu paní docentku motivovalo k tomu, aby tu Bibli začala číst znovu a hledala tam takový ty drobnosti, které třeba předtím možná si nevšimla nebo si to přeskočila. A opravdu na sklonku svého života ona odcházela smířená s Pánem Bohem a odcházela, věřím, že do nebe i s manželem. A bylo to pro mě jako velká radost, že i člověk vlastně s naprosto protichůdným smýšlením světonázorovým, že najednou se přivinul k té Boží laskavé ruce a ocenil ji, tu Boží lásku. Jo, to pro mě byla velká věc. A i takové povzbuzení do mého osobního života, že má smysl hledat jakoby tu Boží tvář. A že to není jenom o tom, jak se Pán Bůh tváří v konkrétních věcech jako na moje rozhodnutí, co na to říká, ale že vlastně ten Boží charakter a Boží povaha je popsaná právě v Bibli. Kromě jiného mě třeba velice oslovilo, a to byl jeden z těch velikých důvodů a motivů, proč Boží slovo číst, že Pán Ježíš říká o sobě, že já jsem pravda. On neříká, já mám pravdu, ale já jsem pravda. Jo? To pro mě znamenalo velkou věc ve smyslu, že nikdo nejsme majitelem pravdy, ale můžeme se k té pravdě blížit a můžeme být s pravdou v nějakém vztahu. Stejně tak jako cesta. Jo, že Pán Ježíš vlastně říká, že je cesta. Já jsem viděla tehdy v těch 18 letech svého života nějakou cestu před sebou, ale velmi mlhavou. Nevěděla jsem, co mě ta životní cesta přinese, ale věděla jsem, že když budu mít na té cestě alespoň na ten jeden krok dopředu světlo od Pána Ježíše Krista, že nezbloudím. A taky můj velice oblíbený životní verš je, že ani nejhloupější nezbloudí, když jde za Pánem Bohem. Tak toho se držím a často si to připomínám, když nerozumím některým okolnostem ve svém životě. No, ale abych teda pokročila dál, já jsem opravdu, mě fakulta povolila přerušit to studium. Mezitím, jako jsme s paní docentkou našli jiné řešení, ona mě velice pomohla zorientovat se v těch možnostech, které tehdy bývalý režim nabízel, takže já jsem se rozhodla, že si udělám nástavbové studium na porodní asistentku a vlastně ve zdravotnictví zůstanu, ale bude to takové z mého pohledu svobodnější, protože když bych potom chtěla někdy v budoucnosti mít manžela a děti, tak prostě budu moct zůstat díl s těma dětma doma. To bylo taková moje, jakoby můj milník, jo, věnovat se těm dětem. No a já jsem vlastně v tom roce 84, kdy jsem si opravdu četla Bibli, ekumenický překlad tehdy byl tady nově, Kraličtina, a potom jsem ještě měla jenom novozákonní spisy přeložené od jednoho autora, tak jsem vlastně studovala jednak ty různé překlady, nebo ty dva překlady Božího slova od Starého zákona, a pak jsem si ještě pořídila konkordanci, abych mohla takovou tu souvislost mezi těmi jednotlivými pasážemi hledat a nalézat v tom Božím slovu. A za ten rok já jsem si opravdu přečetla celou Bibli v kraličtině i v ekumenickém překladu. A u toho jsem chodila tehdy pracovat na takovou dlouhodobou brigádu jako pomocná síla do jesliček. Byla jsem na dětském oddělení, takže jsem pomáhala vlastně sestřičkám. A přitom jsem měla teda volný čas jednak před prací ráno, anebo po práci odpoledne, protože jsem měla 8-hodinovou pracovní dobu, takže jsem se mohla věnovat studiu Bible, ale taky jsem mohla navázat kontakt s církví bratrskou tady v Brně na Kounicové, kde přišel nedávno před mým prvním příchodem do tohoto společenství bratr kazatel Hečko ze Severní Moravy, a on byl veliký modlitebník a opravdu žil ve světle každodenní svůj život. Taky v tomto společenství jsem byla pokřtěná a taky jsem se seznámila se svým budoucím prvním manželem, a za 3 roky, v roce 89, jsme se brali. Oba dva jsme jakoby sloužili v církvi. No a těšili jsme se, jak se nám ten společný budoucí život bude vyvíjet. Netušili jsme tehdy, že jako v roce 89, že bude změna režimu, ale modlili jsme se vytrvale za to, aby Pán Bůh naši zemi žehnal a neopouštěl nás. Pak se stalo v tom 89. roce, že jednou odjel teda autem ráno manžel do práce a už se nevrátil, protože měl autonehodu v prosinci. A to pro mě bylo období, kdy já jsem prostě nepočítala už vůbec s tím, že se něco takového může stát. Jo, já jsem rozuměla tomu, že Pán Bůh dopustil, že jsem prostě ztratila rodiče, abych mohla se setkat s lidma, kteří věří jakoby živému Bohu, že důvěřují. Jo? Ale myslela jsem si, že teď už prostě půjde všechno hladce, a netušila jsem, že může se ještě něco stát takhle tragického. A mě to zaskočilo v tom smyslu, že já jsem prostě Pánu Bohu řekla tak, a to je jediný blízký člověk, se kterým jsem chtěla sdílet svůj život, ale když ta ztráta je takhle bolestná, tak já už ji prostě nikdy nechci zažít. A tehdy ke mně Pán Bůh začal mluvit nejenom, že je ochráncem sirotku a vdov, ale že taky ve svém slově zmiňuje, jak se mají mladé vdovy k tomu životu stavět. A já jsem tehdy s Pánem Bohem hodně diskutovala. A opravdu musím říct, že jsem se i protivila tomu Božímu slovu a říkala jsem si, že ne, prostě to je na mě, jak já se rozhodnu, protože já mám zodpovědnost za ten svůj život. Ale Pán Bůh mě vlastně dával najevo, že on nechce, aby byl člověk sám, jo? Že ví a zná tu tíhu samoty a že on nechce, aby byl člověk sám. A já jsem si v té souvislosti uvědomila, že to, že jsem přijala to Boží odpuštění, takže ještě musím udělat jeden krok, že potřebuju Pánu Ježíši Kristu ten svůj život otevřít i s těma svýma ne. A že to je vlastně ta hodnota, pro kterou Pán Ježíš Kristus zemřel. Jo? Já když jsem tehdy vyznávala nějaké své pochybení v minulosti a prosila jsem o odpuštění, tak to byly nějaký fakt jako drobnosti, jako v uvozovkách. Jo? Ale neuvědomila jsem si, že ta moje životní cesta, že je určovaná z velké části tím, co chci já. A až ta menší část, jakoby, že se doptávám Pána Ježíše Krista, jako co on má pro můj život. Jo? A až vlastně po smrti mého prvního manžela Pavla jsem si uvědomila, že by to mělo být minimálně obráceně. Ne-li tak, že vlastně řeknu, Pane Ježíši Kriste, jaký ty máš dneska plán pro můj život, jaké věci jsi pro mě dneska připravil, abych je mohla udělat a zmocni mě k tomu. A tohle pro mě byla dechberoucí novinka, když to tak řeknu, protože tam jsem teprve si uvědomila tu hloubku následování Pána Ježíše Krista a jak je to důležité, protože to osvobozující. Jo? A to pro mě vlastně se úplně vykreslil ten verš, co Pán Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Jo? Takže já jsem to najednou uviděla z naprosto jiného úhlu a úplně se mě vybarvily ty slova Pána Ježíše Krista v jiném kontextu. Takže dneska zpětně vlastně za tu zkušenost jsem velice vděčná a musím říct, já jsem jakoby měla pokoj, i když Pavel odešel, věděla jsem, že je v dobrých rukou, věděla jsem, že jako po něm bude smutno nejenom mě, ale i tomu obecenství, protože on tam byl jakoby známý člověk, všechny rodiny ho znali a milovali ho, staří i mladí, takže ta ztráta pro ten sbor byla velice jako bolestivá. Ale tím, že jsem se Pánu Ježíši Kristu otevřela potom ještě hlouběji, tak jsem začala ten svůj život žít víc autenticky. A kromě toho ale ke mně jakoby začal Pán Bůh mluvit, že opravdu by bylo dobré, abych se nebránila nějakým nabídkám dalšího blízkého vztahu s cílem uzavřít nové manželství. A to pro mě byla teda další velká zkouška, protože já jsem, sice jsem už život svůj otevřela Pánu Ježíši Kristu víc, ale pořád mě přišlo, že to rozhodnutí jako na mě. Což ve finále Pán Ježíš řekl, jako určitě jo, jako je to na tobě, ale máš tady tu nabídku a na tobě je, jestli ji přijmeš anebo ji necháš být, já s tebou budu v každém případě a požehnám ti. A já jsem se tedy v té svobodě, jo? Když mi Pán Ježíš řekl pravdu a ta pravda mě osvobodila k tomu, že to rozhodnutí opravdu se mohla učinit ve svobodě, jak jsem se rozhodla pro ten nový vztah se svým současným manželem a chci vyznat, že dennodenně za něj děkuju, protože je to člověk, který opravdu je od Pána Boha do mého života zasazen jako diamant a on vlastně tím, jak má naprosto odlišné vidění světa od toho mého, tak vidí život jednoduše, nekomplikovaně, nenechá mě se někde motat v kruhu, když já hledám nějaký detaily, na kterých mě jakoby má záležet a přitom nejsou vůbec podstatný. Prostě opravdu pro to ukotvení toho mého života je můj muž nesmírně důležitý. A musím říct, že je to velký benefit a jako radost do toho dne, když můžeme ráno začít modlitbou společnou a nějakým kratičkým přečtením Božího slova a večer zase se rozloučíme s tím dnem i spolu před usnutím s modlitbou. Je to jako velice budující záležitost a taková, která přináší pokoj do těch každodenních dnů, které třeba jsou různě různobarevné. No a abych se vrátila k tomu, jak se Pán Bůh tváří. Já to neumím říct, jak se Pán Bůh tváří, protože sice jsme vyzýváni k tomu, abychom hledali Boží tvář, ale věřím tomu a mám zažitý takový mechanismus, že každý z nás, ať už Pána Boha známe nebo neznáme, máme v sobě svědomí a to se těžko přemlouvá k něčemu. Když prostě to svědomí cítí, že je něco dobře, tak je to takové to vnitřní potvrzení, že je to dobrá volba. A když to svědomí cítí, že to není úplně dobře, nebo je to třeba i špatně, tak zase máme zevnitř každý takový jakoby magnet, který nám říká ne, to nedělej, nebo vyvaruj se toho a tak. A to si myslím, že je takový základní kompas, který hodně, hodně může pomoct. Ale pokud se člověk rozhodne, že chce číst Boží slovo zapsané v Biblii otevřeně a že se chce otevřít tomu bez nějakého předchozího předporozumění, jak může ta kniha ke mně mluvit, tak věřím, že není na světě člověk, který by zůstal neobohacený a nejenom moudrostí, ale hlavně takovou tou boží důvěrou v naše rozhodování a v náš potenciál, který do každého z nás Pán Bůh vložil a vkládá, taky obnovuje a upevňuje toho vnitřního člověka v nás, abychom měli odvahu čelit výzvám, ale taky odvahu k naději, když se dostáváme do situací, které nám přináší zklamání. Abychom opravdu mohli na všech svých cestách poznávat ty boží stopy, které jdou před náma a klást svoje nohy do těch stop. A to bych moc a moc chtěla doporučit každému člověku, který hledá cestu ve svém životě, aby se nebál a s odvahou, třeba i s kritickou odvahou, otevřel stránky Bible a začal číst bez předporozumění.
Ve vašem vyprávění zaznělo mimo jiné to, že paní docentka, se kterou jste navázala přátelský vztah, odešla z tohoto světa smířená s Bohem.
Mm-hmm.
Co to znamená odejít smířený s Bohem? Jak si to můžeme představit a jak se to může stát v životě člověka?
Pokusím se to vyjádřit svými slovy, jak tomu já rozumím. Takhle, paní docentka mě ještě říkala, Vlastičko, ve mně se rozhostil takový bohatý pokoj. Jo? To byl její výraz, takový bohatý pokoj. A já jsem říkala, paní docentko, jak se to stalo? No já jsem po mnoha a mnoha letech zašla do farnosti, kde kdysi jsem jakoby chodila občas. A já jsem se tam setkala s tím knězem, měli jsme rozhovor a vlastně on mě vedl ke zpovědi, ale ten hluboký pokoj nepřišel jakoby po té zpovědi, ale přišel až poté, kdy já jsem si pročítala knihu žalmů a vlastně jsem viděla, jak ten žalmista kolikrát neskrotně volá na Pána Boha a doslova křičí. A ta moje duše na Pána Boha opravdu křičela za ty situace, kterým já jsem ve svém životě nerozuměla a který mě pomalu vzdalovali víc a víc jakoby od toho božího nasměrování, který ona v dětství jakoby zažila. Takže tohle bylo vyjádření paní docentky, že zažila takový ten bohatý, nesmírný pokoj. A věřím tomu, že ona osobní vztah měla, že ho neměla zprostředkovaný ani mnou, ani tím knězem v té farnosti. Ale odejít smířený na věčnost, představuju si to tak, že, nebo tak tomu já rozumím. Já když jsem otevřela svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak vlastně v uvozovkách ta věčnost už začala pro mě tady. A věřím, že to je přechod na tu věčnost, že je to jako porod, jo? Bych to přirovnala jako porodní asistentka, že vlastně to miminko v tom bříšku, jemu je tam dobře, ke konci těhotenství už trochu těsno, ale pořád tam má tu vodu a nějak se tam prostě hýbe. Ale najednou ta voda praskne a teďko to začne být hodně těsný. A teďko najednou ta maminka dostává kontrakce a to miminko se prostě brání tomu z toho krásného dobrého místa být vypuzený do toho světa, kde to nezná, protože ty plíce ještě v životě nemuselo použít. No a teďko se narodí a první, co je nádech, že jo, a potom začne jakoby křičet a to je právě to úžasný, že věřím, tak jak vlastně má to miminko v bříšku kontakt s tou maminkou, takže i já, když jsem otevřela život Pánu Ježíši Kristu, já nežiju v nějaké představě, ale prostě v důvěře, že nebeský Otec, Boží syn, který za mě zemřel a z mrtvých vstal a Duch svatý, který je tu stále přítomen se všema lidma na této země kouli, se všema generacema, který tu žijí od té doby. Takže prostě je na blízku každému člověku, že Pán Bůh si lidi nevybírá. Naopak my máme tu výsadu si vybrat, jestli chceme důvěřovat Bohu anebo nechceme. Ale když jsem s ním ve vztahu, mám k němu otevřený ten vztah, takže prostě tak, jako jsme teď ve vztahu tady, tak potom proběhne na konci života nějaký takový porod, kdy já sice teď používám plíce, ale na věčnosti nevím vůbec, co budu potřebovat, ale těším se na to, nenapadá mě nějaká panika, spíš naděje a věřím, že to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, tak Bůh připravil těm, kdo ho milují.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.